이루냐 아이시드라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Una ona izan duzuelakoan jarraipena ematen diogu Nafarroako Elizbarrutiko gure albistegiari, hilero egiten dugun bezala. Uda honetan berriak metatu dira gure artean, beraz, saiatuko gara laburbilduz. Azken bi urteotan ez bezala, eta Nafarroa osoan gertatu zen gisan, aurten San Fermin bezetak ospatu ahal izan ditugu. Ekintza herrikoia gogo handienez hartu ziren ustailaren 6 eta 14 bitartean, eta Eliza ospakizunak ez ziren salbuespenak izan. Irikideok eta kanpokoek parte hartu genuen bai egun nagusian zein 14an, gure patroiaren 8. Luzea izanen zen dena zehaztea, baina beharra dugu dena suertatu zela primeran, pandemia aurretik egin zen bezalasi. Baina San Fermin patroia ez da Iruñean ustailean bakarrik ospatzen dena. Jaian ere patroiaren martirioaren gogoratzeak aukera ematen digu beste festa bat egiteko. Hau Barneagokoa, Ureagoa. San Fermin txiki izenean ospatzen da San Fermin aldapakoaren elizan eta aurten ez da Makala izan. Festa honen aurretik Elizak Iruñeko patroiaren 9 ere ospatzen du. San Fermin korteak antolatua. San Lorenzo parrokiko San Fermin kanperan. Ospakizuna irailaren 17 hasi zen martiroaren egunean amaitzeko, hau da, hilaren 25 arratsaldeko 7:30. 9 funtzioetan predikari nabariek parte hartu dute. Egun bakoitzean Iruñeko abespatza batek lagundurik. Baina utzi dezagun Iruñeko patroiaren ospakizuna. Ekainera itzulirik, 19 Corpus Christi festa nagusia ospatu zen Nafarroako herri eta hiri gehienetan. Hau arrunt sustraituri baitugu. Prozesioak eta eukaristiak non nahi egin ziren herriko agintari zibil eta lizakoek buruan. Gure artean handia den beste festa bat dugu. Jasone eguna edo ascensión. Abuztuaren 25. Naiz eta karrikazkarrikako prozesiorik ez egin, Iruñeko katedralean ospe handiz egin zen. Eguerdian, eukaristia nagusia eta arratsaldean esklaboen errosarioa jendetsua burutu baitziren. Ekainaren 17, Nafarroako auroroen biltzarra egin zen. Auroro izeneko taldeak tradizio handikoak ditugu Nafarroa osoan. Egun nagusietan, karrikazkarrika ateratzen dira goizaldian, bere aire alaiekin herrikideak itzarrarazteko. Errosarioa errezatuz. Horretan, Korella herrian 44. Edizioa burutu zuten parte hartze handiarekin, 1750 abeslari bildu baitziren. Horren beste hotz handien eginkizunen artean, beste sotilago bat izan dugu, baina gure komunitatean poz handia sortu zuena. Ekainaren 12, Iruñeko katedralean eta gure artzapezpikoaren eskutik, 10 apaiz berri konsakratuak izan ziren. Zeremonia oso unkigarria izan zen eta luzea, bi ordutan luzatu baitzen. Apaizak oso eskazak ditugun honetan, sekulako posada gure artean 10 berri izatea. Ez aldetik, erran ekainaren 4, sinodoaren txanda elizbarrutikoari amaiera eman zitzaiola. Lagunak ehunak bildu ziren Iruñeko katedralean Nafarro osoan bilduriko iritziak eta aportazioak ezagutzeko. Parte hartze handia izan zen iritziak ematekotan, 26.000 baino gehiago lagunenak bildu baitziren, gehienak laikoenak. Horiek guztiak ikusirik argi dago guztion nahia Nafarroan eliza berritzeko. Bertan jasorikoarekin urrengo txandak burutuko dira, hau da, kontinente mailan eta munduko mailan. Urrian sarturik, erran gure artean oso herrikoia den beste ekintza bat, goizaldiko errosarioa edo aurora izenekoa dugula. Nafarra osoan ospatzen bada ere, Iruñean tradizio handikoa da. Urria errosarioari eskainiriko hilia izanik, larun bat guztietan agertzen dute karrikazkarrika bakoitzean alde zaharreko eliza batetik ateratzen delarik. Hala, goizeko zazpietan San Saturnino, San Nikolaz, San Lorentzo, San Agustin eta katedraletik hasita, goizeko aire goxoak izanen ditugu adigarri hiriko karrika zaharretan barra, auroroen abezbatzak kantaturik. Errosarioa amaiturik, beti aita domingotarren erizan, meza bat ospatzen da eta arrandandoren parte hartzailean itz zurroak dastatzera abiatzen dira bainoetako karrikako zurrodendara. Eta urria ere ikasturte akademikoari hasiera emateko tenorea dugu. Elizari da gauzkienen artean aipatu CESET, ISCR, EPLN eta Teologia eta Pastoraltza Eliz Barretiko Eskolak. Irekitzekintza Iruñeko apaiztegiko aretoan egin zen, Francisco Pérez gure hartzapezikoa buruan. Bertan ikasle, irakasle eta langileok parte hartu zuterarik. Han, Espiritu Santuaren Eukaristiaren ondoren, ISCR eta CSET ikastetxeetako oraitagiriak irakurri ziren. Gero, hasierako ikasgaia eman zen, hau da, Jose Gabriel Bera Espainiako apezpiku konferentziaren zuzendariak burutu zuelarik. Beste berrian izere, sortatu dira gure joan den berri den udan, eta luzatzeko laburtuko ditugunak. Ekainaren lauan, erlijio irakasleak bildu ziren Iruñeko apaiztegian ikasturteari amaiera emateko eta jubilatu berriei agurra adierazteko. Ekainan ere, Jesus Bihotz Sakratuaren festa ospatu zen, familia pastoraltza kantolaturik. Hile horretan bertan, katekisten eguna egin zen urtero bezala eta pandemia gainditurik, aurten Ministerio eta Misioa lelopean. Erran ere bai, mendian zertaturiko zute baten ondoren, Leireko monasterioa arriskuan egon zela, baina zorionez azkenik libratu zen, etako abateak lagundu zutenei eskerrak eman zielarik mezu publiko baten bidez. Akzion Katolika elkarteak bere eguna ospatu zuen bi urte egin ezinean igaro ondoren. Uztailan, Iruña tuterako atzapezpikutzak prentza ohar bat plazaratu zuen bortizkeria sexualaren biktima guztien artean, eta ez bakarrik izaren magalean sortatu direnak. Ohar horretan, osatuko den batzordean ez duela parte hartuko jakinarazi zuen. Irailean, espiritualtasuna eta buru osasunaren jardunaldiak burutu ziren. Bertan, 60 lagunek parte hartu zutelarik. Eta maitzeko, urriaren lehenengoan, Torre Ciudad Santu Utegiko Ama Virginiaren irudia Iruñan egon zen, arratsaldean katedralean eginiko harreran eta geroko errosarioan lagunek ehunaka parte hartu zuten, haien artean Opus Dei elkartekoak nagusiki. Honen bestez, amaiera ematen diegu albistegi honi, goraintziak Iruñetik.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.